it's a river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βλέπω τώρα, μου στείλατε εδώ αρκετοί φίλοι αυτή την ιστορία, την άθλια ιστορία στα Χανιά, όπου κάποια μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν εισέβαλαν μαζί με μια γυναίκα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου ήταν μια 14χρονη μαθήτρια από τα Χανιά, και ενώ εκείνη τους φώναζε να φύγουν, να βγουν από το δωμάτιο, ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Το κοριτσάκι ευτυχώς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο μπάνιο, έκλαιγε με λυγμούς, πρόλαβε να ειδοποιήσει τον πατέρα της, δόξα τω Θεώ δηλαδή, και μετά την παρέμβαση και του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, οι τύποι αυτοί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Παρά το γεγονός ότι έγιναν μηνύσεις, δεν δικάστηκαν, επικαλέστηκαν δικαίωμα ετεροδικίας, ότι έχουν δικαίωμα δηλαδή να δικαστούν στη δική τους χώρα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι αυτό, πρέπει κάποιος νομικός να μας το απαντήσει, και δυστυχώς αφέθηκαν ελεύθεροι. Είναι πραγματικά ένα άθλιο περιστατικό. Από τα Χανιά πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι δεν είναι το πρώτο που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια, έχουν ζήσει αρκετά τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση, κάνοντας διάβημα στους Αμερικανούς για τον τρόπο συμπεριφοράς των μελών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν, και ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία τους. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 14 ετών, το οποίο τρομοκράτησαν, και ήταν πολύ τυχερό που είχε ήταν εκείνη την ώρα στο μπάνιο, πρόλαβε και κλείδωσε την πόρτα, και ευτυχώς είχε το κινητό μαζί και ειδοποίησε τον πατέρα του. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Εσείς όταν έρθει η ώρα να παραγγείλετε φαγητό, χρησιμοποιείτε το Box. Αν όχι, μάλλον ήρθε η ώρα. Γιατί το Box είναι η μόνη εφαρμογή που κερδίζεις πόντους σε κάθε σου κίνηση, και μετά μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς, σε κάθε πιάτο, κάθε μαγαζί, όπως θέλεις εσύ. Έτσι είναι, γιατί το delivery που πάντα κερδίζεις είναι μόνο ένα, το Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Έχετε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, να το πω έτσι, για το πού το πηγαίνει ο Πούτιν? Θέλω να πω, μπορεί κανείς να ελπίζει, βλέποντας τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, μπορεί να ελπίζει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ευοδοθεί κάποια διπλωματική πρωτοβουλία, κάποια διπλωματική λύση, ή πιστεύετε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα μείνει εκεί και θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να πετύχει τους τελικούς στόχους του. Και άραγε ποιοι είναι αυτοί?
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φοβούμε ότι είναι πολύ δύσκολο πρώτον να κάνουμε εκτίμηση, γιατί βρισκόμαστε σε κινούμενη άμμο, και δεύτερον να πιστέψουμε ή να εκτιμήσουμε ότι η Ρωσία θα σταματήσει εδώ, ενώ δεν έχει πετύχει ένα μεγάλο μέρος των επιδιώξεών της. Να εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές και πώς αυτές πηγαίνουν παράλληλα με τις στρατηγικές νίκες ή τις απώλειες που έχει μέχρι σήμερα η Ρωσία. Είναι προφανές, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ο Πούτιν πολύ δύσκολα θα βγει από αυτό το, αυτή την παγίδα στην οποία έπεσε ο ίδιος και η Ρωσία, χωρίς να έχει πετύχει μια ολοκληρωτική νίκη. Ολοκληρωτική νίκη η οποία θα είναι στο στρατιωτικό πεδίο, επιπεδίου δηλαδή, στο έδαφος, και θα μετουσιωθεί σε ανταλλάγματα από πλευράς Ουκρανίας, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια, θα έλεγα, συνθηκολόγηση από πλευράς του Κιέβου. Δεν πιστεύω ότι εδώ που έχει φτάσει ο Πούτιν, έχοντας εξαπολύσει μια μαζικής κλίμακας επιχείρηση, γι' αυτό άλλωστε και η εκτίμηση δική μου ήταν ότι δεν θα το έκανε, ήταν μια ανορθολογική επιλογή αυτή από πλευράς του Ρώσου Προέδρου, δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πίστη. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος και η Ουκρανία δεχόταν την ουδετεροποίησή της, κάτι το οποίο είναι δεδομένο, ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στον ΝΑΤΟ. Και μάλιστα αφαιρούσε τη σχετική αναφορά που υπάρχει στο Ουκρανικό Σύνταγμα και προσέθεται την αναφορά που θα λέει ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Με αυτό βέβαια θα πήγαινε πακέτο με συνθήκες με συμβόλαιο υγιής ασφαλείας, και βλέπουμε ότι η Ουκρανία, τις χώρες που θέλει να εμπλέξει, δεν είναι μόνο τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα εκ των οποίων βέβαια είναι η Ρωσία, είναι η Γερμανία και η Τουρκία. Και αυτό ας το κρατήσουμε, ας βάλουμε ένα αστερίσκο, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε μετά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Το δεύτερο είναι σε σχέση πάντα με τη Ρωσία, ότι η αποναζιστικοποίηση ή ο αποκεφαλισμός της κυβέρνησης, η ανατροπή της κυβέρνησης Ζελένσκι, από ό,τι φαίνεται δεν επιτυγχάνεται. Το μεν πρώτο γιατί κανείς αναρωτιέται σε τι ακριβώς αναφέρεται η Ρωσία. Ήταν άλλες συνθήκες το 2014 όταν έγινε η προσάρτηση της Κρυμαίας, που πράγματι υπήρχαν νεοναζιστικά στοιχεία τα οποία δρούσαν, και τότε όμως η Ουκρανία ήταν σε μια κατάσταση χάους κυβερνητικού, ενώ τώρα έχει κυβέρνηση και πράγματι υπάρχουν ακόμα και σήμερα τέτοια στοιχεία τα οποία δρούν στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ υπάρχει ένα οξύμορο. Πρώτον, το γεγονός ότι αυτοί οι νεοναζί φαίνεται σαν να λειτουργούν ως η προστάτηδα δύναμη των τοπικών πληθυσμών απέναντι σε μια δύναμη εισβολής και κατοχής όπως είναι η Ρωσία, και αυτό είναι πραγματικά οξύμορο. Το δεύτερο είναι, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ότι η Ρωσία καλώς κάνει και καταγγέλει όλα αυτά τα μορφώματα και καλώς κάνει και θέλει να τα εξουδετερώσει, αν και θα δεν απαιτούνταν εισβολή για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά να μην λησμονούμε ότι είναι η ίδια χώρα η οποία χρηματοδοτεί και ενισχύει ακροδεξιά, νεοναζιστικά, ξενοφοβικά, ρατσιστικά κινήματα στη Ρωσία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί θέλει να υπονομεύσει την Ευρωπαϊκή Ενότητα και Ενωτήρηση. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι πάρα πολύ ισχυρό το επιχείρημα από πλευρά Μόσχα. Τώρα, για να καταλήξω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Πούτιν να κάνει τόσο στην παρούσα φάση, γιατί όπως είπα, θα πρέπει να πετύχει μια ολοκληρωτική νίκη. Αν λοιπόν αύριο σταματούσε ο πόλεμος και είχαμε μια Ουκρανία που θα ουδετεροποιούνταν, άρα δεν θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ, θα δεχόταν τον ακροτηριασμό του στον εδαφικό, ο οποίος είναι δεδομένος. Αλλά δεν θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό άλλωστε ο Ζελένσκι είπε ότι όποια συμφωνία θα πρέπει να έρθει σε δημοψήφισμα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τρίπλα διπλωματική, και είναι και μια προσπάθεια του Ζελένσκι να μην χρεωθεί αυτός μια κακή συμφωνία. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Αλλά το ερώτημα είναι πού θέλει να σταματήσει ο Πούτιν. Είναι αρκετό αυτό? Θα μπορέσει να δικαιολογήσει στο εσωτερικό της χώρας του, γιατί οι κυρώσεις θα μείνουν, γιατί πολλές από τις κυρώσεις θα μείνουν, δεν μπορείτε να αρθούν την επομένη του πολέμου.
Αυτό σωστά, σωστά.
Λοιπόν, θα μπορέσει να δικαιολογήσει λοιπόν στο εσωτερικό της χώρας του ότι επιβλήθηκαν capital control ήδη από την προπερασμένη Δευτέρα, ότι η χώρα θα περάσει μια πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά, και ότι όλα αυτά συνέβησαν, ότι απομονώθηκε, περιθωριοποιήθηκε ακόμα και από παραδοσιακούς συμμάχους της, και όλα αυτά συνέβησαν για να ιδιωτικοποιηθούν η Ουκρανία ή να αναγνωριστούν περιοχές που de facto έτσι κι αλλιώς της Ανατολικής Ουκρανίας αναφέρομαι, είναι και η Ρωσία από το 2014. Δηλαδή, για να καταλήξω, το διακύβευμα σε σχέση με το τίμημα είναι πολύ μεγαλύτερο το τίμημα έναντι του διακυβεύματος, και γι' αυτό κιόλας ο Πούτιν λογικά θα επιμείνει μέχρι τέλους, αν και θα έπρεπε κανονικά να είναι ο πρώτος που θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Όμως έχει και αυτός εργαλεία στα χέρια του. Και ένα από αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι οι προσφυγικές ροές. Δεν είναι μόνο ο ανθρώπινος πόνος που βλέπουμε με τους αμάχους και στρατιώτες που κάνουν τη ζωή τους σε καθημερινή βάση. Γιατί κάθε εγγραφή έχει την αξία του, είτε είναι στρατιώτη, είτε είναι άμαχος, είτε είναι μικρό παιδί, είτε είναι κάποιος μεγάλης ηλικίας. Αυτό που έχει όμως αξία είναι η πίεση που θα αρχίσει σιγά σιγά να ασκείται προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Διότι σήμερα έχουμε όλη μια ανοιχτή αγκαλιά για τους Ουκρανούς, για τις Ουκρανές μάνες και τα παιδιά τους που έρχονται στην Ευρώπη. Αλλά συνεχίζοντας αυτή η αριθμή να φτάνουν και οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 10 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια εκτιμήσεις εντός Ουκρανίας. Τα 2,5-3 εκατομμύρια έχουν φύγει από τη χώρα ήδη. Υπάρχουν άλλα 7, τα οποία είναι πολύ πιθανό να φύγουν από την Ουκρανία σε επόμενες εβδομάδες.
Η πίεση που θα δεχθεί η Ευρώπη θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.
Θα είναι τρομακτική. Και αυτή την πίεση νομίζω επενδύει ο Πούτιν, διότι σήμερα επαναλαμβάνω είμαστε πολύ δεκτικοί, γιατί είμαστε ακόμα ενευθυτοποιημένοι. Όσο θα περνάει όμως ο καιρός και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν την πρόκληση να επιστρέψουν στη χώρα τους, αρκετοί εξ αυτών και θα πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη, τότε φοβάμαι ότι θα δοκιμαστεί και πάλι η Ευρωπαϊκή Συμμαχή και φοβάμαι ότι θα δούμε και πάλι ακραία κινήματα να βάζουν πίεση στις ευρωπαϊκές ηγεσίες και όχι μόνο ακραία κινήματα, και καθένα από εμάς. Για το τι έκανε ή δεν έκανε η Ευρώπη και η Αμερική για να μπορέσει να φρενάρει τη ρωσική επιθετικότητα, η οποία έχει καταλήξει μεταξύ άλλων στο να παράγει αυτά τα προσφυγικά ρεύματα που είναι αριθμοί που δεν έχουμε ξαναδεί όμοιους τους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει κεντρικό θέμα. Οι πάροχοι ρεύματος αλλάζουν μονομερώς τα τιμολόγια. Τα μετατρέπουν από σταθερά σε κειμενόμενα χωρίς σαφή ενημέρωση. Ακόμη βομβαρδισμοί στο Κίεβο, εκατόμβες αμάχων, γράφει η Καθημερινή, και πρόταση για 200 αγγλόφωνα προγράμματα, κύμα εξωστρέφειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάντα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω φυσικό αέριο στο οικόπεδο 10 της Κύπρου υψηλής ποιότητας. Και Οδυσσέας Κυριακόπουλος έφυγε σε ηλικία 70 ετών, συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος, υπερήφανος Έλληνας. Διατέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων το διάστημα 2000-2006. Η Αυγή, το κρυφτούλι των αρίστων, ένοχη σιωπή για το copy-paste, διδακτορικό πατούλι, υβριστικό παραλήρημα από τον Περιφερειάρχη και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου για την αποκάλυψη της Αυγής της Κυριακής. Καμία κουβέντα για τη λογοκλοπή. Απαντήσεις απαιτούνται, γράφει η Αυγή, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και από την Ιατρική Σχολή για τα τυπικά και επιστημονικά προβλήματα της διατρίβης. Συγκάλυψη και από την κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα, όπου τα στόματα παραμένουν κλειστά. Αντιδράσεις από επιστήμονες και πανεπιστημιακούς. Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, πάντα από την πρώτη σελίδα της Αυγής, η πραγματική οικονομία δέσμια της εσχροκέρδειας στο ρεύμα. Αλέξης Τσίπρας, οι εταιρείες ενέργειας αγοράζουν με 200 και πουλάνε με 450 με τις πλάτες του Μητσοτάκη. Πρόεδρος της Ένωσης, από το Σεπτέμβριο ανεβαίνουν οι τιμές, δεν έχουν φανεί ακόμη οι επιπτώσεις του πολέμου. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα σήμερα. Στις 6 Απρίλη απεργιακός ξεσηκωμός. Δεν θα πληρώσουμε τον πόλεμο και την ακρίβεια, γράφει ο ριζοσπάστης. Δεκάδες σωματεία και φορείς έστειλαν μήνυμα από τη σύσκεψη στο Sporting. Ακόμη τραμπούκι νατοική στα Χανιά, μπούκαραν σε ξενοδοχείο, λέει ο ριζοσπάστης, τρομοκράτησαν 14χρονοι και κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Η κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο αποφασίζει η Σύνοδος Κορυφής». Ανακοινώνεται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες παρουσία του Biden. Σενάρια για εκτόξευση της τιμής του αργού στα 200 ευρώ το βαρέλι. Ακόμη θύελα αντιδράσεων για τις αλλαγές που προωθούνται, ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και νομιμοποίηση στο φακελάκι βλέπουν οι γιατροί. Και πάντα από την πρώτη σελίδα της κόντρα, έκτακτο δώρο Πάσχα. Ποιοι χάνουν το επίδομα και ποιοι παίρνουν διπλό. Αλέξης Τσίπρας, πάντα από την πρώτη σελίδα της κόντρα, τέλος στο ενεργειακό καρτέλ που δρά ανεξέλεγκτο εδώ και μήνες στη χώρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα, ο εφιάλτης επιστρέφει, πόσο μας απειλεί νέα κρίση χρέους. Οι αριθμοί που προκαλούν ανησυχία και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τι λέει το οικονομικό επιτελείο. Σας διάβασα τους αριθμούς νωρίτερα. 350 δις το χρέος τα ξεπέρασε σε απόλυτους αριθμούς. 206% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 4,6 δις απαιτούνται μόνο για εξυπηρέτηση τόκων το 2022. Κυβερνοεπίθεση, διαβάζω πάντα τα νέα και η ΕΕΠ στις έρευνες για τα ΕΛΤΑ. Τι υποψιάζονται οι αρχές, όλα τα σενάρια. Ακόμη, με διορθώσεις SOS στο Ε9, λιγότερος έμφυα. Τι πρέπει να ξέρουν όσοι απέκτησαν, πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα το 2021 και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετες επιφάνειες και πρέπει να τις δηλώσουν. Και Ουκρανία, γιατί οι Ρώσοι καίγονται για Οδυσσό και Μαριούπολη. Η δημοκρατία ξεπέρασε κάθε όριο ο Άδωνης, παίζει με τον πόνο των πολιτών. Αυθάδης Φαφλατάς είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κούρασε, λέει, με τις εξυπνάδες του ο ψαλιδόγλωσσος υπουργός ανάπτυξης που αυτή τη φορά είπε «Δεν κρυώνει ο κόσμος γιατί έχει στο πλάι του την κυβέρνηση». Ακόμη πτήσεις μυστήριο, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της, κατασκοπευτικό αεροσκάφος από τη Σούδα στην εμπόλεμη ζώνη και έφυγε μια σπουδαία Ελληνίδα, η Ζέζα Ζήκου. Ο Μανώλης Κοτάκης γράφει για την ξαφνική απώλεια της δημοσιογράφου. Τέλος, επιμένουν οι Τούρκοι για συνεκμετάλλευση, νέο δημοσίευμα από τη Χουριέτ και έρευνες, σημαντικό κοίτασμα αερίου στο οικόπεδο 10 της Κύπρου. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 3.673 θέσεις μέχρι το Πάσχα στο Δημόσιο. Σε πυροσβεστική υπουργεία, μουσεία, ΑΑΔΕ και Δήμους. Ακόμη, στρατηγική ισοπαίδωση από τον Πούτιν, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, σφυροκοπεί ανηλαιό στην Ουκρανία. Συμφωνία στις Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή ασπίδα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σενάρια και εισηγήσεις, κάλπες το 2023, γρίφος με τον εκλογικό νόμο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Συναγερμός για κυβερνοπόλεμο κατά της ελληνικής δημοκρατίας». Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβερνήσεως καλεί σε εγρήγορση δημόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και τράπεζες. Τι συνέβη στα ΕΛΤΑ. Η εφημερίδα των συντακτών «Ο πόλεμος στα ράφια και στο πιάτο μας». Σιτηρά και ηλιέλαιο πρώτα στη δίνη ανατιμήσεων και ελλείψεων. Το πάγωμα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, της παραγωγής ζωτικών τροφίμων στην εμπόλεμη Ουκρανία ανησυχεί την Ευρώπη. Άτυπο πλαφόν στις αγορές, προωθούν αλυσίδες, καταγραφή αποθεμάτων ζητεί η κυβέρνηση. Σκέψεις για μείωση του ΦΠΑ στα άλευρα, το ηλιέλαιο και άλλα αγαθά στο 6%. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης από την Κομισιόν για ενίσχυση της διατροφικής επάρκειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πόλεμος στην Ουκρανία, η τραγωδία των αμάχων είναι ο τίτλος που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη συνέντευξη του επίτιμου αρχηγού ΓΕΕΘΑ του πτεράρχου Χριστοδούλου στην εφημερίδα των συντακτών, η S-300 είναι αξιόπιστη και χρήσιμη για την άμυνα της χώρας. Η ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Πεδίο μάχης για τα αποθέματα αγαθών καθημερινής ανάγκης». Απαγόρευση εξαγωγών από πολλές χώρες, καταγραφή ποσοτήτων στην Ελλάδα. Και Brent πήραν φωτιά και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent προσέγγισε χθες τα $113 αναβαρέλι, γράφει η ναυτεμπορική. Η Political, οι δημοσκοπήσεις του Μαΐου, πηξίδα για κάλπες, καθοριστικός παράγοντας για τον σχεδιασμό του Μαξίμου. Ο Κίρτσος κλείνει το μάτι στο Κινάλ. Αυτός όπως πάει σιγά σιγά θα επιστρέψει στο κουκουέ. Βήμα-βήμα. Νομίζω η προσέγγιση σε καμιά εικοσαετία θα έχει ολοκληρωθεί. Η On Time, έρχονται συλλήψεις, ίσως και εντός της εβδομάδας οι δραματικές εξελίξεις για το θρίλερ της Πάτρας. Η Star, άνοιξε η μυστική διαθήκη Τράγκα. Βόμβα από συμβολιογράφο του Μόντε Κάρλο που παρουσίασε την κρυφή διαθήκη. 12 εκατομμύρια ευρώ μετρητά μοίρασε ο γνωστός δημοσιογράφος. Ψίχουλα για το γιο του Φρέντι, αλλά χιλιάδες ευρώ για τον σωματοφύλακα και την καθαρίστρια του. Η Εσπρέσο, ο γρίφος της Τζορτζίνας στους σκληρούς με τα γαλόνια. Αύριο το ανθρωποκτονιών θα κρατά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Κλειδί των εξελίξεων, οι τυχόν ξένες ουσίες στον οργανισμό της. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον, το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνος μου τα χρήματα της αποταμίευσής μου. Θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.